Այժմ անհրաժեշտ է քննել հետևանքներն այն վրիժառության, որ հայրն ի գործ էր դրել հանդեպ իր աղջկա, որին իրենը չէր համարում։ Բայց հավատացեք, օրինականորեն նրան էր պատկանում։ Ոչ ոք Իսուդենում չէր նկատել մեկն այն տարօրինակ դեպքերից, որոնք գահավեժ են բացանում տվյալ սերնդի համար, և որտեղ գիտությունն անզոր է մնում։ Ագատան նման էր բժիշկ Ռուժեի մորը, ինչպես հոդացավը, որն անցնում է մի սերնդի վրայով և ապա հայտնվում ու ցատկում պապից թորնիկին, այնպես էլ հազվադեպ չէ, որ նմանությունը լինի հոդացավի պես։ Ագատայի զավակներից Անդրանիկը, որ ֆիզիկապես նման էր իր մորը, նկարագրով ամբողջովին նման էր իր պապին, բժիշկ Ռուժեին։ Այս խնդրի լուծումն էլ մանրադիտական բոտոտների մի գեղեցիկ անվացուցակով կտակ թողնենք 20-րդ տարին, և գուցե մեր թորներն էլ նույնքան հիմարություններ գրեն, որքան մինչև այժմ գիտական մարմինները գրել են այս մութ հարցի շուրջը։ Ագատա Ռուժեն իր չքնաղ դեմքով արժանացել էր հասարակության հիացմունքին։ Դա այն դեմքերից էր, որոնք, ինչպես Տերն մեր Հիսուս Քրիստոսի մոր Մարիամի դեմքը, կարծես սահմանված են ընդմիշտ կույս մնալու, նույնիսկ ամուսնությունից հետո։ Բրիդոյի արվեստանոցում մինչև հիմա պահպանված դիմանկարի վրա երևում են Ագատայի չքնաղ դեմքի ձվաձև կատարելությունը։ Եվ չնայած ոսկեգույն ծամերին, առանց իսկ ամենադույզն պեպենի հետքի, նրա մաշկի անարած սպիտակությունը։ Դիտելով այդ ամբիջ ճակատը, մանրիկ բերանը, նրբակերտ քիթը, սիրուն փոքրիկ ականջները, աչքերի երկար թարթիչները և այդ բիլ աչքերում ժպտացող անսահման քնքշությունը, վերջապես դեմքի վրա դրոշմված անդորությունը, մեկից ավելի արվեստագետներ այսօր մեր մեծ նկարչին հարց են տալիս. Սա Ռաֆայելի նկարած գլուխներից մեկի ընդօրինակությունը չէ արդյոք։ Ոչ մի տղամարդ ավելի գերադաս ներշնչում չէր կարող ունենալ, քան այն, որ ունեցավ գրասենյակի պետ Բրիդոն, ամուսնանալով այս մանկամարդ աղջկա հետ։ Ագատան մարմնավորում էր գավառում մեծացած գերազանց տնտեսուհու կերպարը, որն իր մոր մոտից երբեք չէր հեռացել։ Բարեպաշտ էր, բայց ոչ մոլեռանդ։ Նա ուրիշ կրթություն չուներ, բացի նրանից, որ ծխական դպրոցը տալիս էր կանանց։ Այդ իսկ պատճառով հասարակ հասկացողությամբ նա կատարյալ ամուսին դարձավ, որովհետև կյանքի հանգամանքների նրա անճանաչողությունը մեկից ավելի աղետներ առաջ բերեց։ Մի հռչակավոր հռոմեացի տիկնոջ, նա ասեղնագործեց և տնային տնտեսությամբ զբաղվեց տապանագիրը, հիանալիորեն արտահայտում է այդ անապական, պարզ և խաղաղ կյանքի էությունը։ Կոնսուլատի առաջին իսկ օրից Բրիդոն ֆանատիկորեն նվիրվեց Նապոլեոնին, որը նրան 1804 թվականին Ռուժեի մեռնելուց մի տարի առաջ բաժնի պետ նշանակեց։ Տարեկան 12,000 ֆրանկ ռոճիկ ստացողի չափ հարուստ և դրամական լավ պարգևներ ստանալով, Բրիդոն շատ անհոգ վերաբերվեց Իսուդենում տեղի ունեցած հաշվեհարդարի ամոթալի արդյունքի հանդեպ, որով Ագատան զրկվում էր ամեն ինչից։ Իր մահից 6 ամիս առաջ հայր Ռուժեն որդուն էր ծախել անշարժ գույքի մի մասը։ Մնացածը նորից ժանժակին վիճակվեց, և իբրև նախընտրաբար տրված նվեր և որպես ժառանգորդի։ Ագատայի ամուսնական պայմանագրում նշված 100,000 ֆրանկ կանխավճարը հոր և մոր ժառանգությունից նրան ընկած միակ բաժինն էր։ Կուրքի պես պաշտելով Նապոլեոնին, Բրիդոն ստրուկի ջերմեռանդ նվիրվածությամբ ծառայում էր արդիական այն կիսաստվածի խոշորագույն հղացումների իրականացման համար, որը ամեն ինչ կործանված գտնելով Ֆրանսիայում, ուզում էր վերակազմակերպել։ Բաժնի պետ Բրիդոն երբեք չէր ասում «բավական է»։ Ծրագիր, հաշվեգիր, տեղեկագիր, ուսումնասիրություն, ամեն ինչ հանձն էր առնում։ Նա այնքան երջանիկ էր կայսրին օգտակար լինելով, որ ամենածանր աշխատանքներն անգամ կատարում էր։ Նրան սիրում էր որպես մարդու, պաշտում որպես վեհապետի, և չէր հանդուրժում ամենաթեթև քննադատությունն իսկ, ոչ նրա գործերի, ոչ նրա ծրագրերի մասին։ 1804-ից մինչև 1808 թվականը բաժնի պետը բնակվեց Վոլտերի անվան քարափի վրա մի մեծ և շքեղ հարկաբաժնում, որը շատ մոտ էր իր մինիստրությանը և Տյուիլերեին։ Տիկին Բրիդոյի ամենաճոխ օրերին տան ծառայողների ամբողջ կազմը բաղկացած էր մի խոհարարուհուց և մի սենեկապանից։ Ագատան առավոտյան միշտ առաջինը վեր կենալով խոհարարուհու հետ շուկա էր գնում, և հետո, երբ սենեկապանը հավաքում մաքրում էր, տիկին Բրիդոն հսկում էր նախաճաշի պատրաստությանը։ Բրիդոն երբեք ժամը 11-ից առաջ մինիստրություն չէր գնում։ Նրանց միության ամբողջ ժամանակամիջոցում կինն ամեն անգամ նույն հաճույքն էր ստանում իր ամուսնու համար որևէ համեղ նախաճաշ պատրաստելով։ Ճաշերից միակը, որ Բրիդոն հաճույքով էր վայելում։ Ամեն օր, ամեն եղանակին Ագատան պատուհանից դիտում էր ամուսնու աշխատանքի մեկնելը։ Եվ լուսամուտից հեռանում էր միայն այն ժամանակ, երբ նա արդեն դառնում էր դեպի Բակ փողոցը։ Այնուհետև տիկին Բրիդոն անձամբ հավաքում էր սեղանը, զննում բնակարանը, ապա հագնվում էր երեխաների հետ խաղում, նրանց զբոսանքի տանում կամ այցելություններ էր ընդունում, սպասելով Բրիդոյի վերադարձին։ Երբ բաժնի պետն անհետաձգելի գրավոր աշխատանքներ էր տուն բերում, Ագատան տեղավորվում էր նրա գրասենյակում, նրա գրասեղանի մոտ, և արձանի նման համար հյուսելով էր զբաղվում ու դիտում ամուսնու աշխատելը։ Արթուն էր մնում նույնքան ժամանակ, որքան նա, և անկողին էր մտնում ամուսնուց մի քանի րոպե առաջ միայն։ Երբեմն ամուսինները թատրոն էին գնում, օգտվելով մինիստրության հատկացված օթյակից։ Այդ օրերին զույգն ընթրում էր ճաշարանում, իսկ ճաշարանն իր ամբողջությամբ մեծ հաճույք էր պատճառում տիկին Բրիդոյին, ինչպես բոլոր նրանց, ովքեր Փարիզի կյանքին լավ ծանոթ չեն։ Հաճախ ստիպված լինելով ներքին գործերի մինիստրությունում ամբողջ մի բաժին վարող որևէ պետի պատվին սարքված խնջույքի հրավերն ընդունել, Բրիդոն էլ իր հերթին ազնվորեն փոխհատուցում էր։ Իսկ Ագատան իրեն պարտավորված էր զգում հետևելու այդ ժամանակվա արթուզարթի շքեղությանը։ Բայց վերադարձին ուրախությամբ էր թոթափում այդ ճոխանդերցանքը և վերստանում գավառացի կնոջ իր պարզությունը։ Շաբաթը մի անգամ հինգշաբթի օրը Բրիդոն ընդունում էր իր բարեկամներին, իսկ բարեկենթանի վերջին օրը պարահանդես էր սարքում իր տանը։ Այս քիչ խոսքերը ամբողջ պատմությունն են այդ ամուսնական կյանքի, որի ընթացքում սոսկ երեք կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ. երկու երեխաների աշխարհ գալը, ծնված մեկը մյուսից 3 տարի հետո, և Բրիդոյի մահը, որին գիշերային աշխատությունները սպանեցին 1808 թվականին, ճիշտ այն պահին, երբ կայսրը նրան նշանակելու էր ընդհանուր ղեկավար, կոմս և պետական խորհրդատու։ Այդ ժամանակ Նապոլեոնն իրեն նվիրել էր մասնավորաբար ներքին գործերի կարգավորմանը։ Նա Բրիդոյին աշխատանքի ծանրության տակ ճնշելով հասավ այն բանին, որ այս համար աշխատողի առողջությունը վերջնականապես քայքայվի։ Նապոլեոնը, որից Բրիդոն ոչինչ չէր խնդրել, հետաքրքրվել էր նրա բարքով, վարքով և նյութական վիճակով։ Եվ իմանալով, որ այդ նվիրված մարդը բացի իր աշխատանքից չունի ոչ մի ուրիշ եկամուտ, նրա մեջ տեսավ այն ազնվագույն հոգիներից մեկին, որոնք բարձրացնում են իրեն ծառայած հիմնարկի բարոյականը, և կամեցավ նրան օգտակար լինել, փայլուն փոխհատուցումներով։ Նախքան Նապոլեոնի Իսպանիա մեկնելը, հսկայական մի աշխատություն վերջացնելու ցանկությունը սպանեց բաժնի պետին, որը մահացավ ջերմախտից։ Կայսրը, որ վերադարձել էր Փարիզ, մի քանի օրում 1809 թվականի արշավանքը պատրաստելու համար, լսելով այս կորուստը ասաց. «Մարդիկ կան, որոնք անփոխարինելի են»։ Հուզվելով այդքան անշահախնդիր անձնավիրությունից, որը զինվորականներին հատուկ առավելություններից ոչ մեկը չէր ակնկալում, կայսրը որոշեց քաղաքացիներին առատորեն վարձատրող մի շքանշան ստեղծել, ինչպես զինվորականների համար ստեղծել էր պատվո լեգիոնի շքանշանը։ Այն տպավորությունը, որ Բրիդոյի մահը թողել էր նրա վրա, նրան ներշնչեց ստեղծել միավորում շքանշանը։ Բայց ժամանակ չունեցավ իրականացնելու այդ արիստոկրատական հղացումը, որն այնպես է ջնջված հիշողությունից, որ ընթերցողների մեծ մասը կարդալով այս վաղանցուկ շքանշանի անունը հարց է տալու, որն է դրա նշանակը։ Այն կրում էին կապույտ ճապավենով։ Կայսրն այս շքանշանին միավորում անուն էր տվել։ Իսպանիայի և Ավստրիայի արքունիքների ոսկե գեղմ կոչված շքանշանները նսեմացնելու նպատակով։ Նախախնամությունը, ասաց պրուսացի մի դիվանագետ, կարողացավ կանխել այդ սրբապղծությունը։ Կայսրը տեղեկություններ պահանջեց տիկին Բրիդոյի դրության մասին։ Երկու երեխաներն էլ կայսերական լիցեյում լրիվ թոշակավոր նշանակվեցին, և կայսրը նրանց կրթության բոլոր ծախսերը իր անձնական դրամարկղի հաշվին անցկացրեց։ Բացի դրանից, տիկին Բրիդոյին տարեկան 4000 ֆրանկ թոշակ նշանակ էլ տվեց, անշուշտ իրեն վերապահելով նրա երկու որդիների կարիքների հոգսը։ Ամուսնության օրից մինչև ամուսնու մահը տիկին Բրիդոն ոչ մի կապ չունեցավ Իսուդենի հետ։ Երկրորդ որդուն նոր էր ծնելու, երբ նա կորցրեց իր մորը։ Իսկ երբ մահացավ բժիշկ հայրը, որի կողմից գիտեր, թե շատ քիչ է սիրված, արդեն կայսեր ձեռնադրությունն էր, և նրա թագավորության պատրաստությունը աշխատանքով այնքան ծանրաբեռնեց Բրիդոյին, որ Ագատան չուզեց ամուսնուն առանձին թողնել։ Ժան-Ժակ Ռուժեն իր քրոջ Իսուդենից հեռանալու օրից նրան ոչ մի երկտող չէր գրել։ Իր հարազատների լուրը անտարբերությունից վշտանալով հանդերձ, Ագատան վերջ ի վերջո սովորեց շատ էլ չմտածել նրանց մասին, ովքեր բոլորովին էլ չէին մտածում իր մասին։ Ամեն տարի մի նամակ էր ստանում իր կնքամայր տիկին Օշոնից, որին պատասխանում էր սովորական բաների մասին գրելով, առանց ուսումնասիրելու այդ ազնվագույն և ջերմեռանդ կնոջ քողարկված խորհուրդները։ Բժիշկ Ռուժեի մահից մի քանի ժամանակ առաջ տիկին Օշոնը գրել էր իր սանուհուն, որ նա իր հորից ոչինչ չի ստանալու, եթե պարոն Օշոնին մի լիազորագիր չուղարկի։ Ագատային զզվելի թվաց եղբորն անհանգստացնելը։ Գուցե Բրիդոն այնպես հասկացավ, թե ժառանգազրկումը համապատասխանում է Բերիի օրենքներին և սովորություններին։ Եվ գուցե այս առաքինի և արդար մարդը, շահասիրության նկատմամբ իր կնոջ մեծահոգությունը և անտարբերությունը բաժանելով, չուզեց լսել իր նոտար Ռոգենին, որը Բրիդոյին խորհուրդ էր տալիս օգտվել իր բարձր դիրքից, չեղյալ համարելու համար այն պաշտոնագրերը, որոնցով հայրը կարողացել էր աղջկան զրկել օրինական բաժնից։ Բրիդո ամուսինները համաձայնեցին Իսուդենում կատարվածի հետ։ Այնուհանդերձ Ռոգենը ստիպեց բաժնի պետին խորհել կնոջ վտանգված շահի մասին։ Եվ Բրիդոն, այս մեծահոգի մարդը, մտածեց, որ երբ մեռնի, Ագատան առանց դրա մի կմնա, ուստի ուզեց քննել իր գործերի վիճակը, և գտավ, որ 1793 թվականից մինչև 1805 թվականը իր կինն ու ինքը հարկադրաբար ծախսել են ծեր Ռուժեի իր աղջկան տված 50,000 ֆրանկի մոտավորապես 30,000-ը, իսկ մնացած 20,000-ը տեղավորեց մայր տոմարում։ Պետական ռենտան այն ժամանակ 40 ֆրանկ էր, ուստի Ագատան պետությունից մոտ 2,000 լիվր եկամուտ էր ունենալու։ Այրի Բրիդոն կարող էր 6,000 ֆրանկ եկամուտով պատվավորապես ապրել։ Միշտ գավառացի կին մնալով, նա ուզեց ամուսնու ծառային ազատել, պահել միայն խոհարարուհուն և փոխել բնակարանը։ Բայց նրա մտերիմ բարեկամուհին տիկին Դեկուանը, որը համարում էր տիկին Բրիդոյի մոտիկ ազգականը համարել իրեն, ծախեց կահկարասիքը, թողեց իր բնակարանը և եկավ Ագատայի հետ ապրելու, հանգուցյալ Բրիդոյի գրասենյակը ննջասենյակի վերածելով։ Այս երկու այրի կանայք միացրին իրենց եկամուտները և տարեկան 12,000 ֆրանկ եկամուտի տեր դարձան։ Այս վարմունքը թվում է պարզ և բնական, սակայն կյանքի մեջ ոչ մի բան ավելի ուշադրություն չի պահանջում, որքան բնական թվացողը, իսկ բավականին արտասովոր մարդիկ միշտ զգուշանում են։ Դուք կտեսնեք նաև փորձառու մարդկանց, ինչպիսիք են իրավապաշտպանները, դատավորները, բժիշկները, քահանաները, որոնք հսկայական կարևորություն են տալիս պարզ թվացող գործերին, դրանք կասկածելի գտնելով։ Ծաղիկների տակ թաքնվող օձի պատմությունն ամենագեղեցիկ առասպելներից մեկն է, որ մեր նախնիկը մեզ թողել են մեր գործերը լավ վարելու համար։ Քանի անգամ պատահել է, որ հիմար մարդիկ իրենց և ուրիշների աչքին արդարանալու համար գոչել են, այնքան պարզ էր, որ ամեն ոք կարող էր խաբվել։ 1809 թվականին հորաքույր Դեկուանը, որ թաքցնում էր իր տարիքը, 65 տարեկան էր։ Իր ժամանակին այսպես կոչված գեղեցիկ նպարավաճառուհին այն հազվագյուտ կանանցից էր, որոնց խնայում է ժամանակը, և գերազանց կազմվածքի շնորհիվ նրանք պահպանում են մի գեղեցկություն, որն այնուամենայնիվ չի կարող դիմանալ մանրակրկիտ քննության։ Նա միջահասակ էր, գեր, թարմ, գեղեցիկ ուսեր ուներ և թեթևորեն վարդագույն մաշկ։ Նրա շեկ մազերը, որոնք ավելի շուտ շագանակագույնի էին մոտենում, չնայած Տեկուանի հետ պատահած աղետին, գույնի ոչ մի փոփոխության չէին ենթարկվել։ Համեղ կերակուրների ծայրահեղ սիրահար լինելով, նա գիտեր ընտիր ճաշեր պատրաստել։ Եվ թեև թվում էր, թե շատ էր մտածում ուտելու մասին, բայց նա պաշտում էր թատրոնը, և ամենախոր խորհրդավորության մեջ պարփակված մի մոլություն ուներ։ Փող էր ներտնում վիճակախաղին։ Միթե դա հենց այն անդունդը չէ, որին դիցաբանությունը դանայիդների տակ առանվանեց։ Դեկուան կոչեցյալը, այսպես պետք է հորջորջել այն կնոջը, որ վիճակախաղի է մասնակցում։ Թերևս չափից ավելի էր ծախսում մարդու զարդի համար, ինչպես բոլոր այն կանայք, որոնք երկար ժամանակ երիտասարդ մնալու բարեբախտությունն ունեն։ Բայց այս փոքր թերություններից դուրս նա իր շրջապատի ամենահաճելի կինն էր։ Միշտ համակարծիք էր ամենքին, ոչ ոքի չէր հակառակում։ Հաճելի էր իր զվարթությամբ և մոտիկությամբ։ Ավելին, նա ուներ փարիզեցիներին հատուկ մի բարեմասնություն, որը հրապուրում է գործից քաշված թոշակառու պաշտոնյաներին և տարիքավոր վաճառականներին։ Դա նրա կատակասեր բնավորությունն էր։ Եթե նա չէր ամուսնացել երրորդ անգամ, ապա դա անշուշտ ժամանակաշրջանի մեղքն էր։ Կայսրության պատերազմների ընթացքում ամուսնանալ ցանկացող տղամարդիկ շատ հեշտությամբ էին հանդիպում գեղեցիկ և հարուստ աղջիկների, այնպես որ 60 տարեկան կանանցով չէին հետաքրքրվում։ Տիկին Դեկուան ուզում էր զվարճացնել տիկին Բրիդոին, նրան հաճախ թատրոն էր տանում կարգով, նրա համար ընտիր տեսակի ինտրիգներ էր պատրաստում, մինչև անգամ նրան իր որդու Բեքսիյուի հետ ամուսնացնելու փորձեր կատարեց։ Բայց ավաղ, հորաքույր Դեկուանը, հանգուցյալ Դեկուանի, նոտարի և իր կողմից այնքան խոր պահված սոսկալի գաղտնիքը խոստովանեց։ Դերատի վայելչագեղ տիկին Դեկուանը, որն իրեն համարում էր 36 տարեկան, Բիքսիյու անունով 35 տարեկան մի որդի էր ունեցել, արդեն ամուրիացած 21-րդ հետևակային գնդի մայորից, որը գնդապետի աստիճանում սպանվեց Դրեզդեյում, թողնելով միակ որդուն։ Տիկին Դեկուանը, որ միայն գաղտնի կերպով էր տեսնում իր թոռանը, Բիքսիյուին, նրան ներկայացնում էր որպես իր ամուսնու նախկին կնոջ որդին։ Նրա խոստովանությունը խոհեմ մի արարք եղավ։ Գնդապետի որդին, Բրիդոյի երկու որդիների հետ կայսերական լիցեյում սովորելիս, դարձավ կենսաթոշակառու։ Այս տղան լիցեյում եղած ժամանակ արդեն սրամիտ ու չարաճճի, հետագայում մեծ համբավ ստացավ, թե որպես գծագրիչ, թե որպես մեծ խելքի տեր մարդ։ Ագատան, որ իր որդիներից բացի աշխարհում այլևս ուրիշ ոչինչ չէր սիրում և ուզում էր միայն նրանց նվիրվել, չհամաձայնեց երկրորդ անգամ ամուսնանալ և ողջ մտությամբ և իր ամուսնու հիշատակին հավատարիմ մնալու ցանկությամբ։ Բայց կնոջ համար ավելի հեշտ է լավ ամուսին լինել, քան թե լավ մայր։ Այրիկինը երկու պարտավորություններ ունի, որոնք հակասական են։ Նա մայր է, բայց պետք է հոր իշխանությունը բանեցնի։ Շատ քիչ կանայք ունեն այս կրկնակի դերը ըմբռնելու և խաղալու ուժը։ Եվ ահա Ագատան, չնայած իր առաքինություններին, մի շարք դժբախտությունների անմեղ պատճառը դարձավ։ Իր կարճ խելքի և ուրիշների հանդեպ տածած վստահության հետևանքով, որին գեղեցիկ հոգիները սովոր են, Ագատան զոհը դարձավ տիկին Դեկուանի, որը նրան մի զարհուրելի դժբախտության մեջ գցեց։ Տիկին Դեկուանը 3 հաջորդական թվերի սիրահար էր վիճակատոմսերում և շատ դրամ էր ծախսում դրանց վրա։ Իսկ վիճակահանության ընկերությունը իր բաժանորդներին առանց կանխիկ փողի տոմս չէր տալիս։ Տունն անձամբ կառավարելով, նա կարողացավ ընտանիքի ծախսերին հատկացվելիք փողը օգտագործել վիճակախաղի համար։ Իր թոռնիկ Բեքսիյուին, իր սիրելի Ագատային և երկու փոքրիկ Բրիդոներին հարստացնելու հույսով։ Բայց հետ պարտքի տակ ընկավ։ Երբ պարտքերը 10,000 ֆրանկի բարձրացան, նա ավելի խոշոր գումարներ ներդրեց վիճակախաղին, հույս ունենալով, որ իր նախասիրած հաջորդական 3 թվերով համարը, որը 9 տարուց ի վեր չէր շահել, ի վերջո կլցնի պակասուրթի վիհը։ Այդպիսով պարտքը արագորեն բարձրացավ, և երբ պարտքը հասավ 20,000 ֆրանկի և թվերի երեքնակը չշահեց, տիկին Դեկուանը գլուխը կորցրեց։ Այդ ժամանակ իր ազգականուհուն հատուցելու համար նա ուզեց իր ունեցվածքը տրամադրել նրան, սակայն նոտար Ռոգենը ապացուցեց այդ պատվաբերմը տահաղացումը իրագործելու անկարելիությունը։ Հանգուցյալ Ռուժեն իր աներցակ Դեկուանի մահից հետո ձեռք էր անցկացրել նրա ժառանգությունը, տիկին Դեկուանին փոխհատուցելով Ժան-Ժակ Ռուժեի հասույթներից մի մասի վայելման իրավունքը։ Ոչ մի վաշխառու չէր համաձայնի 20,000 ֆրանկ փող տալ 67 տարեկան մի կնոջ, մոտ 4,000 ֆրանկի եկամտաթղթի դիմաց, այն էլ այնպիսի ժամանակաշրջանում, երբ լի էին 10%-անի շահադրումները։ Մի առավոտ տիկին Դեկուանն իր քերաղճկա ոտքերին փարվեց և հեկեկալով խոստովանեց եղելությունը։ Տիկին Բրիդոն նրան ոչ մի կշտամբանք չուղղեց, արձակեց սպասավորին և խոհարարուհուն, ծախեց իր ավելորդ կարասիները, ինչպես և պետական մայր տոմարի արձանագրության մի մասը, վճարեց ամեն ինչ և բնակարանին հրաժեշտ տալու որոշումը հայտնեց տանտիրոջը։